слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Актывісты заклікаюць урад спыніць спойванне беларусаў. Александр Лукашэнка хвалюецца, што ў выпадку чаго беларускай арміі давядзецца весці вайну адной. Толькі ў Гарадзенскай вобласці своечасова выплачваюць заробкі. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Украіна не будзе весці ніякіх перамоваў з прарасійскімі сепаратыстамі, пакуль паўстанцы цалкам не складуць зброю раз і назаўсёды. Такую заяву зрабіў 8 ліпеня міністр абароны Валеры Гілятэй. Украінскае войска апошнімі днямі вызваліла ад прарасійскіх баевікоў Славянск, Краматорск, Константыновку, Арчомовск, Дружковку і некалькі іншых населеных пунктаў на ўсходзе краіны. Паўстанцы адступілі да Донецку і Луганску. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка паабяцаў не ўжываць авіяцыю і цяжкую артылерыю падчас правядзення антытэрарыстычнай аперацыі ў Донецку, бо без энергазабеспячэння могуць застацца галоўныя прамысловыя прадпрыемствы, а гэта можа стаць экалагічнай катастрофай. У тэлефоннай размове 7 ліпеня прэзідэнты США і Францыі заклікалі прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна аказаць ціск на паўстанцаў, каб яны пайшлі на перамовы з Кіевам. У асобнай заяве Белы дом паведаміў, што Барак Абама і Франсуа Алянд вырашылі, што Еўропа павінна накласці дадатковыя санкцыі на Расію, калі Масква тэрмінова не зробіць захады дзеля эскалацыі напружанасці. Ізраіль нанёс у аўторак дзясяткі авіаўдараў па паласе Газы ўслед за новымі абстрэламі ізраільскай тэрыторыі палестынскімі баевікамі. Паводле інфармацыі палестынскіх лекараў, у выніку авіаўдараў 8 ліпеня загінулі 5 меркаваных членаў групоўкі Хамас. Раней Ізраіль абвясціў аб пачатку бестэрміновай аперацыі вайскова-паветраных сілаў, адзначыўшы, што на дадзены момант пакліканыя каля 1500 рэзервістаў. У ізраільскім кіраўніцтве адзначаюць, што разглядаюць усе варыянты процідзеяння экстрэмістам, улучна з наземнай аперацыі. Сітуацыя ў рэгіёне рэзка абвастрылася пасля таго, як былі знойдзеныя мёртвымі трое ізраільскіх падлеткаў, зніклых 12 чэрвеня на заходнім беразе Ярдану. Кандыдат на прэзідэнта Афганістану Абдула Абдула, выступаючы ў аўторак перад сваімі прыхільнікамі ў Кабулі, абвясціўся пераможцам прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Экс-міністр замежных справаў адхіліў папярэднія вынікі галасавання, паводле якіх перамогу на выбарах атрымаў Ашраф Гані, набраўшы больш за 56% галасоў, а ён атрымаў каля 44%. Раней у аўторак дзяржсакратар ЗША Джон Керрі папярэдзіў, што любыя спробы захапіць уладу ў Афганістане незаконным шляхам прывядуць да спынення дапамогі гэтай краіне з боку Злучаных Штатаў. Праваахоўныя органы ЗША арыштавалі грамадзяніна Расіі Рамана Селязнёва паводле падазрэння ў кібермахлярстве і крадзяжы дадзеных аб крэдытных картках. Пра гэта са спасылкай на Міністэрства ўнутранай бяспекі ЗША і сакрэтную службу пры Міністэрстве фінансаў ЗША ў панядзелак паведамілі амерыканскія СМІ. Дэпутат дзярждумы ад ЛДПР Валерый Селязнёў пацвердзіў затрыманне спецслужбамі ЗША на Мальдывах свайго сына Рамана. У Міністэрстве замежных справаў Расіі за трыманне Рамана Селязнёва назвалі чарговым недружалюбным крокам Вашынгтону. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных